Deschideți cu mine Matei, capitolul 2. Evanghelia după Matei, capitolul 2, primele 12 versete. Text clasic pentru sărbătorile nașterii Domnului, călătoria magilor care au venit din răsărit la Ierusalim, la Betleem, în căutarea unui rege. Matei, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Duminică seara, copiii Bisericii Emanuel, copiii noștri, ne-au oferit o scenă, ne-au oferit un tablou, un Christmas play, în care ideea esențială era că o familie din timpul nostru, și în special copiii acestor familii, care de altfel s-au întâlnit pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, au avut șansa, o șansă care se întâmplă doar copiilor, bineînțeles, au avut șansa să călătorească în timp, să meargă în spațiu și timp, înapoi în istorie și să vadă scena și tabloul de la Betleem. Vreau să vin cu o provocare pentru Biserica Emanuel în seara aceasta și să vă propun, nu am niciun fel de posibilitate magică să vă transport în spațiu și timp, dar să vă propun să facem o călătorie cu acești magi. Și dacă am avea șansa să călătorim cu ei, sigur că e vorba de o călătorie lungă, de aproximativ o mie de maile și cred că asta v-ar descuraja deja și mersul pe cămilă probabil v-ar descuraja și dacă ați avea cel mai bun cal, pur Arabian horse, și tot n-ar fi simplu și ușor pentru dumneavoastră, pentru niciunul din noi să călătorim 1000 de mile, dar o să scurtăm călătoria, o să vedeți cum, și vă propun să călătorim cu ei și să vedem de acolo de unde au plecat și până unde s-a încheiat călătoria lor, la Betleem, să vedem ce au descoperit ei. Și dacă am fi cu ei, dacă am merge cu ei, ce întrebări am avea pentru ei? Am avea niște întrebări pentru ei. Ce i-am putea întreba? Vă amintiți copiii duminică seara, când s-au reîntâlnit cu familia, de fapt au revăzut personaje pe care le-au văzut la Betleem și au zis, n-a fost așa frumos pentru intaker să te porți așa cu musafirii și să nu-i primești, să nu le faci un loc, că doar făceai loc lui Iisus. Sigur, a fost o provocare cu dublu înțeles pentru fiecare din noi și despre cum îl primim noi în inima noastră pe Domnul Iisus Hristos. Haideți așadar să pornim în această călătorie, promit să o fac scurtă, promit să încerc să termin înainte de ora 9, așa, ca să avem timp și de părtășie. Și genericul acestui mesaj sau titlul acestui mesaj, haideți să zicem, descoperirile magilor, descoperirile magilor. O să vedem ce au descoperit în răsărit, o să vedem ce au descoperit la Ierusalim și o să vedem ce au descoperit la Betleem. Da? Și în fiecare din aceste locuri o să le punem niște întrebări ca să facem această călătorie interogativă și cu modul de a înțelege dacă ar fi să ne poată vorbi și dacă ar fi să putem da timpul înapoi, să fim cu ei, ce i-am întrebat, ce întrebări am avea pentru ei. Sigur că prin acest text, Matei, ce face cu noi, cu cititorii de azi, ne duce din spațiul unui sat mic în Palestina, în Israel, da? În secolul I, ne creează o dimensiune internațională, dacă vreți, alogenă, adică apare elementul străin, elementul acesta al magilor, și apoi desface scena și o duce și mai departe și introduce în tablou, introduce în scenă steaua, ceea ce dă tabloului o dimensiune cosmică. Da? Deci avem o dimensiune foarte limitată, local, la un sat, la un mic sat, Betleem. Apoi scena se lărgește și vedem niște oameni veniți de departe, din Persia, din Babilon. Și mai mult de atât vedem că în această scenă participă, de fapt, universul întreg, participă Dumnezeu prin steaua aceasta care apare, cel puțin de 2 ori e menționat că apare. Nicăieri nu spune textul, apropo, că steaua i-a condus, nu știu dacă ați fost atenți la citire, nicăieri nu scrie că steaua i-a condus din răsărit până în Ierusalim. Doar spune că au văzut steaua în răsărit, iar după ce au plecat de la Irod, textul spune că steaua le-a apărut din nou. Și iată că prin această prezență, scena noastră capătă și o dimensiune cosmică, dacă vreți. Haideți deci să facem exercițiul acesta de gândire și de reflexie sufletească, spirituală și să ne oprim în aceste 3 locuri. Prima dată o să mergem în Babilon, o să mergem în Persia, o să mergem în răsărit, în Middle East, dacă vreți, cum ar fi să spunem astăzi. Și să întrebăm pe magii ăștia ce au văzut acolo și când au văzut steaua. că au văzut o stea. Oamenii ăștia erau niște oameni înțelepți, niște oameni de știință, erau intelectualii vremii, erau oameni învățați. Da? The way it's called in the time, it's the kingmakers. They were the kingmakers. Erau niște oameni foarte înțelepți și tradiția aceasta a înțelepților s-a dezvoltat și a înflorit pe vremea lui Daniel. Dacă mergem în cartea lui Daniel, aflăm că odată duși în Babilon, acești tineri evrei au fost selectați și au făcut parte din clasa intelectualilor, a învățaților, a oamenilor de știință, a înțelepților, a cititorilor în stele și a visătorilor și mai ales a celor care puteau să interpreteze semnele vremurilor, să interpreteze visele. Și în vremea lui Daniel, această școală a înflorit, s-a dezvoltat, a atins apogeul. Pe lângă faptul că era o tradiție acolo în această direcție, dar accentul care s-a pus prin prezența lui Daniel și prin lucrarea lui Daniel a fost aceea că Daniel a lăsat în istorie și a lăsat în Persia, a lăsat în Babilon o învățătură că trebuie să vină un împărat. Da? Și că va fi o împărăție și că o piatră se va desprinde din munte, se va rostogoli și va crește atât de mare încât va umplea tot pământul. Amin? Și numai să știți despre ce e vorba, da? Nu-i așa? Nici nu mă îndoiesc că nu știți. Așa că în Babilon, în Persia, în vremea lui Daniel, a început deja și s-a cultivat învățătura aceasta și tradiția aceasta și profețiile despre o anume așteptare mesianică, despre un împărat și despre o împărăție. De acolo s-a perpetuat, pentru că descendenții acestor magi nu sunt alții decât foști ucenici sau, dacă vreți, studenți al lui Daniel. Oameni înțelepți de pe vremea lui Daniel. Și ei aveau cărțile, și ei aveau tâlcuirile, și ei aveau învățăturile care le-a lăsat Daniel. Și ei aveau cultura și tradiția și așteptarea aceasta. E foarte interesant, eu cel puțin i-aș fi întrebat cum s-a păstrat la ei această așteptare mesianică. Cum ei acolo în Persia, ei acolo în Babilon au trăit și au știut că în Israel, da, de aceea s-au dus în Israel, atenție, steaua când a răsărit, steaua doar le-a dat foarte clar semnalul și indiciul că un rege s-a născut. Dar din cărțile lui Daniel și din cărțile Vechiului Testament, pentru că Daniel a învățat dintr-o întreagă tradiție a Vechiului Testament și dintr-o întreagă linie profetică și linie mesianică, faptul că Mesia trebuie să vină. Da? Așa că pentru ei era foarte clar și era foarte limpede că acea stea specială, unică și care a apărut într-un mod cu totul neașteptat, în comparație cu celelalte stele pe care ei le studiau, această stea vorbea de regele mult așteptat al iudeilor. Și apoi au fost, împinși de Duhul Sfânt și mișcați de puterea lui Dumnezeu să meargă și să vadă ce s-a întâmplat în Israel, ce s-a întâmplat în poporul acesta al lui Dumnezeu. Sigur că cum spunea și fratele Lazar în săptămânile trecute, în zilele trecute, toată luna decembrie a fost această temă a nașterii Mântuitorului și dânsul a tratat foarte frumos acest subiect într-o joi seara și am să iau niște idei de acolo, foarte frumoase idei și foarte bune. Și n-au fost trei. Ideea cu trei magi pornește de la ideea de trei daruri pe care le-au adus, dar textul nu spune nicăieri că au fost trei magi. Să fim foarte atenți la citire, să fim foarte atenți la cum înțelegem. Doar o să vedem că aceste daruri care le-au adus ei sunt de o maximă importanță și au o semnificație spirituală și profetică, dar nicăieri nu spune că au fost trei magi. Tradiția a preluat așa și s-a perpetuat, dar nici vorbă. Și nici nu au fost trei cămile care merg așa, știu eu, prin deșert, 1000 de mile vin din Babilon până în Israel. Este așa, imaginați-vă drumul cum ar veni de la Portland la San Diego. Deci dacă ar trebui să vii pe jos, ar trebui să vii de la Portland la San Diego cu cămila, cu măgarul, cu calul, pe jos, știu eu. Dar e o întreagă caravană, pentru că oamenii aceștia erau de sorginte regală, erau preoți și regi într-un anumit sens, nu în sensul strict al cuvântului, dar erau niște oameni extrem de cultivați, extrem de bogați și aduceau valori inestimabile, aduceau daruri și în perioada aceea pericolul de a călători așa nu era simplu, caravana avea nevoie de multă protecție și de armată care să o protejeze. Deci să vă imaginați o întreagă caravană care pleacă din Babilon și pleacă în Israel să vadă regele. Întrebarea care se pune, întrebarea cea mai serioasă, cea mai importantă care se pune, cum au aflat ei și au dat ei seama că steaua aceea, de fapt, înseamnă un rege și înseamnă regele iudeilor, de curând născut. Tocmai de aici au aflat, tocmai așa au descoperit, tocmai așa au știut, pentru că era o întreagă școală de gândire în Babilon care spunea că în Israel vine un împărat și se naște o împărăție. Și această împărăție va umple întreg pământul. Va trece de limitele evreiești a Israelului. Va depăși aceste dimensiuni locale sau naționale. Noi bine știm că poporul evreu are un destin de geniu, dar are și un destin tragic. Din poporul evreu s-au ridicat foarte mulți oameni talentați, oameni de știință, oameni foarte capabili, dar poporul evreu, ca niciunul altul în istoria omenirii, nu are mai mult n-a suferit niciun alt popor mai mult decât ei și au fost, iată, umbriți și de un destin tragic. Dar au existat tot timpul la intersecția marilor culturi. Gândiți-vă Egiptul, gândiți-vă Persia, gândiți-vă Grecia și acum când se întâmplă textul nostru, ei sunt sub dominație romană. Foarte bine. Deci iată că acest mic popor, dar popor ales al lui Dumnezeu, este mereu la intersecția unor culturi mari și Dumnezeu îi folosește pe ei ca să aibă un mesaj extraordinar pentru lumea întreagă. S-au dus, au plecat, au văzut steaua, au înțeles că e vorba de împăratul iudeilor, s-au dus și s-au gândit logic, cel mai logic, desigur, unde să meargă, unde se vor duce, unde se vor opri. Se vor duce la Ierusalim, se vor duce la guvernul de acolo, la cei din conducere și vor întreba. Pentru că dacă ei au înțeles lucrul ăsta, dacă lor li s-a făcut clar lucrul ăsta, cum n-o să știe cei de acolo, localnicii? Păi pentru ei trebuie să fie, domnule, foarte limpede, foarte clar, da? Păi mergem la ei și ei ne spun. Și unde e împăratul? Că i-am văzut steaua în răsărit. Ce au descoperit în Ierusalim? Al doilea loc și a doua scenă și al doilea tablou la care ne uităm este Ierusalimul. Și aici descoperirile lor vor fi extrem de neașteptate și vor apare niște paradoxuri la care ei nu se așteptau. Și nici noi, de altfel, nu ne-am fi așteptat. Și dacă ar fi să îi întrebăm, i-am întreba, bine, când ați ajuns la Ierusalim, spuneți-ne, care era atmosfera? Ce v-a șocat cel mai mult? La ce v-ați așteptat? Ce ați găsit? Care era starea? care a fost, cum a fost discuția cu Irod, cum era lumea, era o atmosferă de bucurie, de fericire, de sărbătoare, s-a născut acel împărat, marele împărat, s-a născut împăratul iudeilor, promis de-a lungul secolelor. Iată că noi am văzut steaua și noi am venit și așa în cheie de secol 21 ar trebui să fi fost postere, să fi fost să mergi pe marginea drumului și să vezi indicatoare către locul de naștere și să fie peste tot ca la Marea Unire, ca să înțelegeți, pentru români spun asta, da? Drumul la Alba Iulia, da? Marea Unire a românilor, 100 de ani. Dar nici vorbă de așa ceva, nici vorbă de așa ceva. Ei erau foarte exaltați, erau foarte bucuroși, s-au dus acolo și acolo au găsit niște oameni extrem de, spuneți noastră, nepăsători, nepăsători, indiferenți. Clasa religioasă, extrem de indiferenți. Nu că nu știau Biblia, știau Biblia perfect. Teoretic știau Biblia, ca și mulți creștini de astăzi, care știu ce spune Scriptura, dar când e vorba de a trăi ce spune Scriptura, departe, foarte departe. Da, merg la biserică, la Paști și la Crăciun, da, sunt, cum spune Părintele Tofană, sunt creștini din ăștia declarați, dar nu sunt din aceia implicați. A ținut o predică aici la o biserică ortodoxă, acum ultima dată când a fost, eram acolo, zic precis că dacă află mitropolitul de la Cluj, îl dă afară din ortodoxie, îl dă afară nu numai de la facultate sau din preoție, îl scoate afară și din, pentru că a vorbit despre trei moduri de manifestare a creștinilor, așa zis creștini, și a zis sunt creștini din aceștia declarați. Adică merg la biserică, la Paști și la Crăciun. Sunt creștini practicanți, care nu lipsesc niciodată de la biserică, dar ei practică niște ritualuri și atât. Nu simt nimic, nu trăiesc nimic, nu îi transformă nimic, doar merg pe ritual, merg pe șablon, merg pe program, merg pe performanță și atâta tot. Și a zis dumnealui, sunt foarte, foarte puțini cei care sunt implicați. Noi știm asta, că noi trăim aici, dar și ei de acolo trăiesc aceeași experiență. Asta a fost surpriza și pentru ei. S-au dus în Ierusalim, nici vorbă de bucurie. Bucuria venea din afară. Vestea bună, vestea fericirii, vestea bucuriei era din exterior, nu din interior. Era din afară, dinăuntru era nepăsare. Și mai mult, dacă ne uităm la clasa politică și special la Irod, era tulburare, mânie, supărare. Ce împărat, domnule? Ce vă trebuie? Cine e împărat? Despre ce vorbim? Nici vorbă de asta. Adică noi putem să venim 1000 de maile și voi nu puteți să mergeți 6 maile. Noi venim pentru că am văzut o stea. Și voi cunoașteți Scriptura și o puteți cita perfect, identic, cu capitol, cu verset, Mica 5 cu 2, o citați perfect. Dacă vă duceți la numer 24, puteți cita profeția lui Balaam și vorbiți acolo și de stea și vorbiți acolo și de rege, dar 6 maile nu puteți face. Unde este împăratul de curând născut al evreilor? Asta i-am întrebat. S-au adunat toți preoții, s-au adunat toți teologii, s-au adunat toți cărturarii. Imediat au știut. N-a fost nicio confuzie, nicio problemă, niciun fel de problemă n-a fost. Imediat au venit cu răspunsul. Dar n-au putut să facă 6 maile, să meargă și să îi se închine, să meargă să vadă, să meargă măcar de curiozitate, măcar de curiozitate. Oamenii religioși știau Scriptura, ca și astăzi. Sunt oameni foarte religioși care cunosc Biblia, care cunosc toate lucrurile Știți ce spune Dumnezeu despre păcatul Sodomei în Ezechiel, capitolul 16, versetul 49? Spune că păcatul Sodomei avea patru caracteristici, patru fețe. Era ca un, ca o oglindă cu patru reflexii. Și spune că problema lor era mândria, problema lor era belșugul, problema lor era, atenție, liniște, o liniște nepăsătoare. Nu le păsau. Și erau și foarte aroganți și aveau o atitudine de dispreț față de cel nenorocit și față de cel amărât și lipsit. Da? Astea erau cele patru caracteristici ale păcatului Sodomei. Păcat care, iată, se perpetuează în secolul I, iar dacă în secolul 21 ne punem întrebarea și aplicăm treaba asta la America, la noi, la cei de aici, păi la fel suntem și noi. Și noi suntem mândri, aroganți, că nimeni nu-i ca noi, noi suntem americani, noi suntem în America, noi știm de toate, avem belșug, avem slavă Domnului mult, suntem în țara opulenței, sigur că lucrurile nu sunt, ori zice unii, da, nu sunt ca acum 10 ani, nu sunt ca acum 10 ani, sigur că nu sunt ca acum 10 ani, dar departe când compari America cu celelalte, încă este foarte mult. Și oamenii umblă după acest belșug, este și această stare de nepăsare, această stare de liniște nepăsătoare, acest dispreț. Și contextul ăsta au ajuns ei acolo. Dar ce ne-ar spune de Irod? Cum l-au găsit pe Irod? Irod era nebun. Un nebun, pur și simplu. Un om dereglat, un om cu probleme serioase, un megaloman. Nici măcar nu era iudeu, era idumeu, din Edom. Și câștigase tronul, era un om extrem de compromis. Și unde s-a pus foarte serios și foarte grav problema, i-aș fi întrebat, dar bine, s-a tulburat Irod, dar de ce s-a tulburat tot Ierusalimul? Da? I-aș fi întrebat întrebarea asta. De ce s-a tulburat tot Ierusalimul? Păi s-a tulburat, știți de ce? Pentru că Ierusalimul știa cât de nebun e ăsta și ce e în stare să facă când vin nebuniile peste el. Era într-adevăr un om extrem de periculos, un om cuprins de frică și să știți că oamenii stăpâniți de frică sunt oameni foarte periculoși. Când vine frica peste ei, sunt capabili să facă niște lucruri la care nu te aștepți. Și Ierusalimul știa ce s-ar putea întâmpla dacă Irod se tulbură. Așa s-au speriat cu toții, pentru că Irod era un suflet pervers de dreptul. Și-a omorât doi cumnați, și-a omorât una dintre soții, și-a omorât trei copii, pe unul l-a omorât cu 5 zile înainte de a muri el, și-a lăsat ordin că atunci când moare, a murit la Ierihon, dar a lăsat ordin că atunci când moare, a arestat, când era pe moarte, a dat ordin să fie arestați oamenii influenți din împărăție, din Iudeea, și a dat ordin ca în ziua când el moare, acești oameni să fie executați. Știți de ce? Știți de ce? Paranoicul, da? Să plângă, oricum, nu o să-l plângă pe el, dar oamenii aveau de plâns. Dacă le murea cineva din familie și mureau acești oameni influenți, era mult de plâns în țară. Sigur că copiii lui n-au pus în aplicare acest ordin, dar ca să vedeți cât era de nebun. Deci clasa politică era tulburată, clasa religioasă era indiferentă, nepăsătoare. Ce au mai descoperit în Ierusalim? Au descoperit că sunt într-un loc greșit, că pruncul nu e acolo, că împăratul nu e acolo. Au descoperit că teologilor nu le pasă. Au descoperit că puterea politică s-a speriat și că se teme. dar au mai descoperit ceva foarte frumos de data asta. Foarte frumos. Că la Hristos nu poți să ajungi fără Scriptură. Că ai nevoie de Scriptură. E bine că steaua ți s-a arătat în răsărit. E bine că ai făcut 1000 de maile, dar fără Scriptură n-ajungi la Hristos. Au avut nevoie de Scripturile Sfinte, au avut nevoie de cuvântul insuflat al lui Dumnezeu și ăsta te conduce la Hristos. Steaua apare din nou și ea și s-au bucurat enorm, s-au bucurat foarte tare. Dar lecția mare pe care au învățat-o ei este că ai nevoie de Scriptură ca să ajungi la Hristos, ca să ajungi la rege, ca să ajungi la acest rege care s-a născut de curând al iudeilor. Și steaua i-a condus la textele ebraice. Vă amintiți ce v-am spus la început? La Numeri 24, unde se vorbește de stea, unde se vorbește de toiagul de cârmuire, de împărat. Duhul Sfânt i-a convins să plece, dar Scripturile i-a condus la Hristos. Totdeauna să știți că Duhul Sfânt lucrează împreună cu Scriptura și Scriptura lucrează împreună cu Duhul Sfânt. Și te conduc la Hristos. Dacă te lași condus, dacă te lași mânat. Acum, în a treia parte, în a treia scenă, haideți să ne uităm la al treilea tablou și să vedem ce au descoperit în Betleem. Ce au descoperit în Betleem? Păi textul, în primul rând, ne spune că au văzut steaua și n-au mai putut de bucurie. Dar când au văzut pruncul, ce au făcut? S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Nu-i așa că toți vor bucuria sărbătorii, toți vor bucuria Crăciunului, toți vor bucuria de la Merry Christmas și de la sărbătoare. Toți vor asta. Toți spun sărbători fericite. Am primit o grămadă de postări, am primit o grămadă de ilustrații, de urări și în toate, aproape în toate, chiar dacă nu apar aceste două cuvinte, dar se subînțelege, cele mai folosite cuvinte erau sărbători fericite. Sărbători fericite. Bucurați-vă. Și îngeri au zis așa, bucurați-vă, da. E bună bucuria la Betleem, e foarte bună bucuria la nașterea Domnului. Dar mai este ceva, este închinare. Este închinare acolo. Oamenii vor bucuria, dar nu vor închinare. Vor sărbătoarea. Vor cozonaci și cadouri și caroling și good time. And there's nothing wrong with that, please. Please understand me. Dar foarte puțin vor închinarea. Foarte puțin sunt cei care cad cu fața la pământ și se închină lui Iisus Hristos. Și asta devine un stil de viață. Asta trebuie să devină un stil de viață absolut. Pentru că închinarea este o atitudine a inimii. Închinarea nu este să vii aici pe scenă 20 de minute și cei de aici sau noi de acolo să fim cu mâinile pe sus 20 de minute. Închinarea este un stil de viață. 24/7, 24 de ore. O atitudine a inimii. O să spuneți unii de reverență, da, dar mai mult, știți de ce? De adorare. Cum să facem drumul de la reverență la adorare? Să-i întrebăm pe ei, să-i întrebăm pe magi. Poate ne spun ei, acești străini din Babilon, acești străini din Persia, haideți să-i întrebăm pe ei cum au reușit să înțeleagă într-o casă de acum, nu mai erau în peșteră, nu mai era în iesle, trecuse ceva timp, desigur. Dar s-au aruncat cu fața la pământ și de la reverență au ajuns la adorare și de la ascultare, pentru că închinare înseamnă asta, înseamnă supunere totală. Da, am ascultat să venim din Babilon. Am ascultat să facem 1000 de mile, 1500, 1600 de kilometri. Am ascultat să facem asta. Am ascultat de Scripturi, am ascultat de îndemnul Duhului Sfânt, am ascultat de semnul care l-am văzut în răsărit. Dar acum ne aruncăm cu fața la pământ și asta înseamnă mai mult, înseamnă că ne supunem total acestui rege. Cum ajungem de la ascultare la supunere? Ar trebui să punem o întrebare din asta foarte bună. Așa ca și copiii de duminică seara. De ce nu l-ați primit? Cum ai putut să nu-L primești pe Hristos în hanul tău, în hanul de poposire, în casa ta, în viața ta, în familia ta? După aceea, probabil că o să venim și o să zicem o altă întrebare foarte interesantă. Când ați ajuns acolo, când ați intrat în casă și v-ați aruncat cu fața la pământ, după ce v-ați ridicat, noi știm că ați scos darurile voastre și ați adus cele mai de preț lucruri care există pe planetă, ați adus aur cu numai regilor, numai la regi se găsește aurul, ați adus tămâie, ceea ce în Israel înseamnă că tămâia se folosea numai la templu, numai la templu și era ordin clar, poruncă clară de la Dumnezeu, numai în templu. Era vorba de un preot aici, probabil de un mare preot, dar ați adus smirna se folosește la mormântare. Ce a fost cu smirna? Cu smirna se îmbălsămează mortul. Ce ați vrut să spuneți? După 20 de secole noi știm ce înseamnă. Dar am vrea să spunem, poate că ați pus întrebarea, cum îl cheamă? Nu? Așa e. Cum îl cheamă? E normal, nu? Cineva așteaptă un copil, acum știm, e băiat, e fată, cum i-ați spus numele, cum o să-i puneți? Cum îl cheamă? Și a zis, îl cheamă Iisus. Iisus, ce înseamnă? Vă spunem ce înseamnă. Ne-a zis Dumnezeu, îi vei pune numele Lui, va fi Iisus, și vei pune numele Iisus, care va fi Mântuitorul lumii acesteia. Mântuitorul lumii. Atunci poate că i-am pune întrebarea, sau copiii cel puțin cred că ar pune întrebarea asta, ar zice, când ați căzut cu fața la pământ, v-ați pocăit? V-ați pocăit? O să zic, ce înțeleg ei, că asta numai după Luther și mai încoace după Wesley și după neoprotestanți, conceptul de pocăință s-a mai clarificat și s-a mai articulat. Lumea vorbește mult de pocăință, dar trăire mult mai puțină. Cum spune Părintele Avramescu de aici, de lângă noi, de pe Walnut, zice, la ei este liturghia asta care pe cei mai mulți îi enervează și nu înțeleg nimic. Și asta este după tipic, dar expresia în interiorul familiei lor, știți care este? Tipic și la inimă nimic. Dar și noi avem programul nostru. Doamne, fer să treci peste program. Doamne, fer să spargi ritualurile. Doamne, fer să schimbi the frame of our worship sau cum facem noi. Și știu că între dumneavoastră au venit unii și au spus, am vrea câteodată să ne rugăm mai mult, altădată să cântăm mai mult, sau altădată, dacă este ungere pentru învățătură, pentru cuvânt, să fie mai mult cuvânt. Oi, Doamne, dacă ai face treaba asta, da? Și noi avem tipicul nostru, nu numai bisericile istorice, nu vă... Dar cred că copiii ar pune întrebarea aceasta și ar zice, când ați căzut cu fața la pământ, știind că îl cheamă Iisus, știind că e rege, dar mai mult de atâta, știind că e mântuitorul lumii, v-ați pocăit? Bine, v-ați ridicat de acolo și ați aflat asta, v-ați mărturisit păcatele, i-ați adus, într-adevăr știm, că ați venit cu comorile lumii la Betleem, Dar întrebarea noastră pentru voi, magilor, ați plecat de la Betleem cu comoara cerului în inimă? Ați venit cu comorile lumii și le-ați pus la picioarele lui. Dar când ați plecat, ați plecat cu comoara lui Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu, cu comoara cerului, ați plecat în inimă? Sigur că dacă o asemenea discuție ar putea avea loc, cred că e valabil și reversul. Cred că magii ne-ar întreba pe noi și ar avea niște întrebări pentru noi în seara asta. Și ar zice, auzi, noi am știut de la bun început ce căutăm. Pentru noi a fost clar și limpede de la bun început ce căutăm. Îl căutăm pe regele, pe pruncul, căutăm regele de curând născut al iudeilor. Căutăm un rege. Voi, în călătoria voastră prin lumea asta, ce căutați? Noi am fost în stare să facem 1000 de maile și voi nu sunteți în stare să faceți 6 maile sau 20 de maile? Pentru că aveți internet și vă dați drumul la internet și stați fain frumos în fotoliu cu cafeaua? Noi am făcut 1000 de maile. Noi am pus totul la picioare. De fapt, pentru noi totul s-a schimbat. De acolo am plecat pe un alt drum. Dar voi, în secolul 21, nu sunteți cumva indiferenți? Nu sunteți cumva nepăsători? Nu sunteți cumva tulburați? Pentru că în America, în această America liberală, sunt unii care dacă ar ajunge în guvern, știți ce ar face primul lucru? Știți ce ar face? Ar închide toate bisericile și ar aresta toți păstorii. Asta ar face primul lucru. În contextul ăsta trăim noi. În contextul în care în Egipt, zilele acestea, creștinii sunt prinși și sunt executați. Și noi deschidem frigiderul și începem să ne certăm că nu e ce vrem noi. Și că ce e cu mâncarea asta de ieri, că nu ne mai place. Și ce e cu costumul ăsta, că nu mai l-am purtat de 2 ori și deja... Dar voi... Ne-ar întreba ei, dar voi, sunteți gata să puneți totul la picioare? Sunteți gata să luați în inimile voastre comoara? Sunteți gata să mergeți pe drumul închinării și viața voastră să devină o viață de închinare totală? Dar voi, vreți să răspundem la întrebarea asta? Haideți să răspundem într-o rugăciune, vă invit la rugăciune. Ne ridicăm și haideți în rugăciunea aceasta să-i răspundem lui Dumnezeu că nu ne mai cere să mergem 1000 de maile, nu ne mai cere să umblăm pe la Irod sau să umblăm pe la teologi, nu ne mai cere. Ne spune doar atât, v-am dat Scriptura, v-am dat Duhul Sfânt, v-am botezat cu Duhul Sfânt, v-am dat atâtea semne, atâtea minuni, atâtea dovezi de dragostea mea, de prezența mea, de faptul că Fiul meu a venit și este cu voi, Emanuel, Dumnezeu este cu voi, dar voi sunteți gata? Haideți să-i răspundem. Haideți, chiar dacă fizic nu cădem cu fața la pământ, haideți în inima noastră să capitulăm total și să-L primim pe Rege, să-L primim pe Mântuitor și să-L primim pe Mesia, care nu mai este în Iesle, care nu mai este la Betleem, ci este înălțat în glorie la dreapta lui Dumnezeu. Haideți să-L înălțăm în inimile noastre. Ne rugăm cu toții.